Dumneavoastră ziceți că democrația a câștigat la Chișinău, dar ce va fi cu europenizarea și cu statul de drept? Vă întreb pe dumneavoastră, ce va fi cu apropierea Moldovei de UE și cu statul de drept? Va fi edificat?
Lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare. De aici venea și întrebarea mea de sceptic. Într-adevăr, democrația a fost edificată odată ce o majoritate parlamentară aleasă a conchis că trebuie să își dea mâna, să constituie o majoritate, să constituie o guvernare, deci o alianță, ba mai mult aflăm că pe termen lung, pe un mandat întreg, deci lucrurile intră din punctul de vedere al democratizării în normal, nu din punct de vedere politic, acolo niște deconturi vor veni, niște deconturi în raport cu declarații trecute, cu orientări trecute și ale unora și ale altora, acolo e un decont de natură politică și mai ales de natură electorală pe care fiecare din forțele prezente va trebui să-l facă față de propriul electorat. Important este că avem acest pas, am trecut de impasul politic, am trecut și de impasul constituțional, deși aici semnele de întrebare rămân, cum își retrage o curte constituțională propriile decizii.
Și a prezentat demisia chiar președintele Curții Constituționale, domnul Poale Lungi, s-a retras.
E o asumare a unei responsabilități față de ce a fost anterior și au fost foarte multe decizii discutabile din toate punctele de vedere. Trebuie găsit o formulă potrivită în așa fel încât realitatea curentă cu hotărârile curții, cu existența Curții Constituționale ca instituție, să poată dăinui. Legitimitatea Curții poate să fie pusă sub semnul întrebării, există legi care pot să modifice această curte, dar hotărârile sale, din punctul de vedere al statului de drept, sunt obligatorii și sunt definitive. Singura formulă de anulare într-un stat serios este aceea de a identifica viciu de nulitate absolută, care e o chestiune foarte dificilă, care se rezolvă în justiție și așa mai departe.
Parteneriatul ăsta PSRM, blocul acum, s-a făcut inclusiv cu consimțământul marilor puteri, SUA, UE și Federația Rusă. Cum de s-au împăcat acești trei actori?
Toată lumea fusese suficient de mult păcălit de către Vlad Plahotniuc. Își luase angajamente, nu le respectase, cel puțin așa ne spun diferitele cancelarii, era de ajuns, era un fel de stat în stat, un fel de stat particular. Cu plusurile și cu minusurile fiecarei asemenea organizări, evident. Cu minusuri puternice din punct de vedere democratic, pentru că în componenta aceea cu schimbarea modului de vot în vot mixt, ei bine, doi pași mai încolo ne uităm și vedem că am avut niște alegeri la nivelul municipiului Chișinău, cu rezultat stabilit și care au fost anulate după ce s-au derulat și au avut un câștigător. Păi aceasta este o altă impunitate în domeniul.
De ce au căzut de acord
european
aceste trei puteri?
Pentru simplu motiv că trebuia eliminat
situația de criză.
Bun, situația de criză nu putea rămâne. Blocaj parlamentar, criză politică, criză constituțională de la un punct încolo, aceste lucruri nu puteau să rămână. Problema este că era bine ca să nu se ajungă în criza aceasta constituțională, ca să nu existe niciun fel de dubiu. În general, e bine ca nu chichițele avocățești să facă legea în ceea ce privește constituționalismul și raportele instituționale la nivel de stat. Aici lucrurile trebuie să fie foarte clare, recunoscute și acceptate de toată lumea. Deci ele trebuie să fie niște reguli atât de clare, atât de transparente, acceptabile tuturor. Ei bine, și astăzi avem o problemă cu acele hotărâri ale curții, date, anulate, acolo probabil că o soluție mult mai bună era necesară. Dar cred că și acestea sunt lucruri, haideți să le spunem, depășite, ele se vor răzbuna la un moment dat, e foarte posibil. Comunii au schimbat Constituția așa foarte repede și s-au trezit că, de fapt, revenim la Constituția anterioară și aceste modificări făcute acum în pripă și cu încălcarea hotărârilor Curții Constituționale, care pe urmă le-a retras, s-ar putea ca la un moment dat în istorie să se răspune.
Partidul Democrat insistă pe o idee de când a cedat puterea că acest parteneriat PSRM, blocul acum, va menține în orbita Rusiei Republica Moldova. Chiar și-ar dori Rusia și va reuși să facă acest lucru?
Eu nu cunosc care sunt soluțiile negociate și ce garanții au fiecare dintre părțile care, spuneați noastră, au fost implicate în decizia pe, iată, foarte geopolitică de constituirea acestei majorități. Nu cunosc. Dar cu certitudine ne putem uita la lucrurile curente. Și lucrurile curente ne arată o coaliție foarte stranie, în care una dintre părți deține practic majoritar guvernul, un guvern de vitrină, un guvern foarte curat, cu oameni bine pregătiți, poate mai puțin obișnuiți cu zona administrativă din Republica Moldova, poate mai puțin rutinați cu cum se întâmplă lucrurile pe aici, cum arată administrația, dar cu certitudine foarte bine pregătiți. Pe de altă parte, avem o altă componentă care deține, de fapt, toate cheile de control. În general, în coaliții și mai ales acolo unde e o lipsă de încredere, că în general despre asta vorbim, lipsa acută de încredere, se evită formule care să lase garanții și chei de control într-o singură parte, responsabilități în privința mersului economiei și socialului într-o cu totul altă parte. De obicei există chei de control. Cea mai importantă cheie de control într-o democrație este Curtea Constituțională, care poate interveni oricând și poate rearanja raporturile dintre instituții. Curtea Constituțională în Republica Moldova este complet decredibilizată și joaca de a...
Și PD-ul a contribuit pentru că și-a trimis exponenți.
Cu certitudine, dar nu uitați că sunt vreo doi care sunt de pe la PSRM de când era Igor Dodon președinte și care sunt și astăzi. Deci lucrurile sunt combinate. Aici cu responsabilitățile sunt până la urmă comune. Anularea hotărârilor curții iarăși este un barbarism juridic. Ok, e o componentă, e o garanție. Ce altă garanție mai avem? De cele mai multe ori avem garanțiile de echilibru. Odată ce te ții numărul 1 în stat, președintele, și numărul 2 în stat, președintele Parlamentului, în momentul respectiv nu mai există niciun fel de garanție în ceea ce privește activitatea președintelui dacă ea iese din cadrul legal. Și avem o experiență în care a ieșit din cadrul legal. Adică, deși Constituția obligă ca a doua oară președintele să semneze legi, să le dea la promulgare, să semneze numiri, să le activeze, am avut numeroase, vreo 4-5 momente în care președintele a refuzat acest lucru. Vă spun că și în România vecină, președintele Iohannis nu e foarte fericit când îi vin a doua oară și după ce au trecut pe la Curtea Constituțională la verificarea constituționalității, legi care sunt în sine barbarisme și sunt contrare necesităților și drumului european. Chiar
da, analiza dumneavoastră ce spune. Igor Dodon, care l-a învins pe Vladimir Plahotniuc, ar putea să calce pe greblă și să...
Nu, eu nu discut în termen în aer... de ce ar fi dacă s-ar întâmpla, deși orice planificator își ia în discuție acest lucru. Mă gândesc exclusiv la echilibrele necesare pentru ca o coaliție să funcționeze. Unul dintre asemenea echilibre este acela de a contrabalansa numărul 1 cu numărul 2 din stat. În al doilea rând, nu e normal, s-a mai întâmplat chiar în varianta PLDM, PDM, dacă vă aduceți aminte, când unul a luat justiția și unul a luat economia în sensul finanțele, fiscul, vama. Ei bine, nici acest lucru nu s-a dovedit foarte fericit atunci, iar astăzi cu atât mai puțin este fericit când cineva a luat economia, zona socială, deci guvernarea executivă, și cineva a luat toată zona de politică externă, securitate, apărare. Sau hai să spunem securitate și apărare, că ministrul de externe este totuși Nicu Popescu, un timp nemaipomenit și cu priză, dar încă o dată, președintele tutelează numai Consiliul de Securitate, am văzut că deja și SIS-ul merge la președinte, SPPS-ul, paza de stat merge la președinte, toată zona de securitate se mută la președinte, un președinte pro-rus, cu toate antecedentele și cu toate afirmațiile și cu toate, să știți că afirmațiile alea de pe casete le-a făcut totuși Igor Dodon. Indiferent de montaj, de nemontaj, de cine știe cum arată realitatea acelei înregistrări, însă afirmațiile de acolo sunt reale. Poziția, postura ostentativă a lui Igor Dodon în toată perioada de când este președinte, vizitele aproape exclusiv numai la Moscova, asumarea, încă o dată, ostentativă, pe față, direct, a poziției proruse, sunt niște fapte. În consecință, orice tip de asemenea mișcare ar fi trebuit să fie cumva contrabalansat de către cealaltă parte, componentă pro-europeană, la această mare coaliție antioligarhică de la Chișinău. Iar nici acest punct nu s-a întâmplat. Deci, eu zic că aici intervin problemele cele mai acute și vă mai spun un lucru, indiferent cum arată o înțelegere geopolitică de a elimina un personaj și un tip de sistem care este cu probleme majore de democrație, probleme majore de relaționare, nimeni din afară nu vine să facă aici guvern, nici să facă acordul de coaliție, nici să împartă responsabilitățile. E doar responsabilitatea politicienilor din Republica Moldova să o facă. Dar, odată ce au făcut-o, trebuie să-și asume și consecințele. Și consecințele se asumă inclusiv, sau dacă vreți în primul rând, în raport cu cei doi vecini ai săi, România și Ucraina.
Cum ar trebui autoritățile de la București să gestioneze dosarul relației româno-moldave?
Pentru România lucrurile sunt foarte clare, ține de strategia națională de apărare semnată de către președinte, va susține drumul european al Republicii Moldova. Comunicatul Ministerului Afacerilor Externe vine și repetă explicit, ba chiar și cu condiționările de rigoare. Susținem Guvernul Republicii Moldova dacă merge pe calea europeană și dacă face A, B, C, D, E. Evident că nu se pune problema ca să înregistreze România discriminări ale celor care s-au declarat români, sunt cetățeni români și să vedem că sunt epurați din administrație pe aceste motive. Evident că niciodată România nu va putea să stea și să contempleze momente în care securitatea sa este pusă sub semnul întrebării de evoluții la Chișinău. Și să știți că între interesele de securitate ale României intră și integritatea teritorială a Republicii Moldova, intră și coeziunea, intră și libertatea de a-și alege orientarea strategică, alianțele de securitate, de apărare, opțiunile în privința prosperității. Toate aceste elemente intră în primul rând în pachetul de securitate și statalitate al Republicii Moldova, dar ele intră și în pachetul care vizează securitatea României. Oricare dintre aceste teme, oricare din acești pași, care sunt, încă o dată, în comunicatul MAE, sunt precizați explicit, există și alte categorii care sunt precizate în dialoguri directe, cele care vizează zona de securitate. Firește că toate aceste lucruri contează. Cum contează și să nu cumva să începem să vedem, știu eu, iarăși o plimbare a forțelor speciale ruse prin aeroportul Chișinău către Tiraspol, sau să ne trezim și cu alte surprize de armamente, de transfer de altă factură, pentru că evident că toate aceste lucruri afectează securitatea și a României, în primul rând a Ucrainei, care e mai puțin protejată, dar și a României.